že okamžite sa ozvali, že nechcú nám kúpiť lepšie stoličky. Sedíme na pokazaných stoličkách. Dobre. To je prvá informácia, takže management a nadriadení sú zlí, lebo nechcú kúpiť stoličky. Mm-hmm. A my chceme výškovo nastaviteľné stoličky, pretože sa nám na nich zle sedí. Mm-hmm. Keď tam dlhšie trávite v tej firme a pozorujete, hojdajú sa na nich. Proste stoličky zničia.
Ano.
Oni zničia. A bol tam vtedy výrobný riaditeľ a povedal, že ale veď za posledný rok sme toľko a toľko dali do nových stoličiek. Proste to nie je pravda, že nekupujeme. Ale pozrite sa, v akom stave sú tie stoličky. Viete toto vysvetliť? A bolo ticho.
Bezpečný deň, milí poslucháči. Vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu POZB. Dobrý deň, milí naši poslucháči a diváci. Vítam vás v ďalšom pokračovaní nášho podcastu BOZP pod lupou od spoločnosti OXAS. Som Lenka Penzešová-Švecová a opäť by som veľmi rada privítala môjho dnešného hostia, ktorým je Dalibor Křivánek. V dnešnej epizóde sa ponoríme ešte hlbšie do aplikácie Lean princípov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak sa pripravte na množstvo praktických rád a inšpirácií, ktoré vám pomôžu zlepšiť efektivitu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tak poďme na ďalšie otázky. Táto filozofia Lean nám pochádza v podstate z toho Japonska, alebo teda tam sa niekde tie princípy prvotné vytvorili a prioritne pre automobilový priemysel. Zavádzajú sa Lean princípy aj do iných výrobných procesov, ako len pre automobilky?
S tým Leanom je to také, že ja si myslím, že to hlavne spopularizovala vlastne Toyota, ale tie prvky už boli aj predtým. Ono nie je nič ako keby tajné a neznáme, že vlastne...
Keby nevymysleli koleso?
Áno, že Toyotiaci, tí pôvodní, chodili vlastne obdivovať a študovať Forda a predtým tie princípy. Mnohé prvky sa zaviedli počas druhej svetovej vojny v Amerike, lebo bol tlak na zvýšenie výroby. Ale myslím si, že ten hlavný prelom prišiel v 50. rokoch práve v Toyote, kedy aspoň čo ja mám navnímané, Toyota bola nad priepasťou stála. Ona mala existenčné problémy z jedného dôvodu, že Japonsko do druhej svetovej vojny bolo extrémne uzavretá krajina. Extrémne čistá, extrémne uzavretá. Ona nemala trhy, ona nemala súroviny. Kdežto už svet, keď si zoberieme, že Ford vedel vyrábať v obrovských sériách a Toyota vyrábala v malých sériách, nemala taký odbytový ako keby priestor a dostali sa skutočne do týchto problémov. To znamená, tam oni museli začať rozmýšľať, čo s tým a museli to preklopiť do veľmi, veľmi, veľmi vysokej efektivity a byť schopný ako keby preklopiť jeden typ auta na druhý a menšie série. Čiže tam sa to rodilo. No a áno, dlhé roky sa to potom vlastne šírolo v tom automobilovom priemysle, pretože v 70. rokoch veľká kríza automobilová a mnohé automobilky v zásade padli, boli úplne na pokraji, však Detroit je povestný, že ten zostal takmer úplne mesto duchov. A jedine Toyota kráľovala. Mm-hmm. Takže všetci sa pozerali na Toyotu, spamätali sa a prešli na tieto princípy. No a postupne sa to zavádzalo. Napríklad teraz sa to veľmi, veľmi pomaličky zavádza do zdravotníctva. Mm-hmm. Ale keď si zoberiete americké zdravotníctvo na tom fičí už dávno. Dokonca sa tvrdí, že veľmi možno známy bostonský maratón a informácia o tom veľkom atentáte, ktorý tam bol. Niekde som čítal, že ešte šťastie, že sa to stalo, toto nešťastie, šťastie v nešťastí v Bostone, pretože prvá bostonská bola veľmi dobre sprocesovaná na princípoch Leanu, to znamená, ten traumaplán a všetko bol tak efektívny, že keby nebolo, tak tých obetí a tých následkov by bolo násobne viac. Takže tu vidno, že Lean nepatrí iba do výroby. Lean je, ako hovorím, životná filozofia a Leanom, či sa bude niekto tomu diviť alebo nie, väčšina z nás žijeme doma a nevieme o tom.
Táto lean filozofia je aplikovateľná pri akejkoľvek veľkej organizácii, alebo aplikuje sa možno z vášho pohľadu jednoduchšie vo veľkých firmách, alebo v malých firmách, alebo je to absolútne jedno?
Z pohľadu toho, čo som vravel predtým, že vlastne je to dlhodobý proces. Mm-hmm. Krátkodobé vieme urobiť, zaviesť nejaké princípy, vieme zaviesť, aplikovať techniky a vieme optimalizovať pracovisko a tak ďalej, ale ten dlhodobejší proces je mentálny. Mm-hmm. To znamená prijatie, stotožnenie sa a vlastne prijatie tej filozofie a tých praktík a všetkého okolo toho do firemnej kultúry, do procesov kultúry, do vnímania kultúry a tak ďalej, do komunikácie. Mm-hmm. Takže logicky z tohto vyplýva, že vo väčších firmách to trvá dlhšie. Čiže v menších firmách rýchlejšie, je to agilnejšie, je to rýchlejšie, ale zase na druhú stranu v tých menších firmách o tom často aj nepočuli. To znamená, to je ten paradox. Tam by to vedeli veľmi dobre využiť. Veľa príkladov, veľa firiem poznám takých, kde nestačím sa diviť, že aj dnes v 21. storočí často fungujú tým takým hanlivým názvom, sa to volá, že garážovým systémom a spôsobom. A mohli by fungovať úplne efektívnejšie, ale k ním sa to ani nedostalo. Človek by neveril, že... Pre mňa je to dosť nepochopiteľné, lebo ja sa v tom pohybujem už nejakých 25 rokov. To znamená, že to človek je už svojím spôsobom, tak nazvieme to, degenerovaný. Ale je to pravda, že v tých menších a malých podnikoch je to málo ako keby ešte stále udomácnené. Išlo by to tam veľmi dobre. Mhm. Ale zase sme pri tom. Akceptácia. Mhm. Nerobí rozdiel, či je to 1000-hlavová firma, alebo 20-hlavová firma, pretože za istých okolností si viem predstaviť, že 1000-hlavová firma to aplikuje a vtiahne do štruktúr rýchlejšie ako to 20-hlavová. Mm-hmm. To znamená, všetko je v hlavách, všetko je v prijatí a prispôsobení. Nechcem povedať, že prispôsobení sa, prijatí a následnom dobrovoľnom prispôsobení sa. Áno. Lebo slovo prispôsobiť znamená vynútiť.
Áno.
Ale ako som povedal, zmena sa nedá vynútiť.
Áno.
Toto lean...
Čiže vzať si to za svoje.
Za svoje, presne tak. Ako pre mňa osobne užitočné. Mm-hmm. Takže znova by som povedal, a poviem rovno, vo väčších vidím dlhšiu aplikáciu, logicky, z dôvodu počtu hlav. V menších vidím rýchlejšie, agilnejšie, ale stále to nemusí byť pravidlo, že to je tak...
Uh-huh. A že je to jednoduchšie. Nie, nemusí
tak,
to byť
nemusí to byť, nemusí to byť. Uh-huh. Otázka vravím, ako sa k tomu postavím.
Áno. A čím by mohli zamestnávatelia začať, keby sa rozhodli napríklad ísť touto cestou a aplikovať to lean?
No, hlavne mať skúsenosť. Hlavne mať skúsenosť, pretože lean je často populárne pre tých, ktorí ho nepoznajú, ktorí o ňom čítajú a počujú, aké je skvelé. Lean je nepopulárny a nenávidený tam, kde sa zavádzal a neudržal, to znamená opakoval. Tu neexistuje jednoznačná odpoveď. Proste lean treba navnímať. Dopredu najprv navnímať, treba navnímať pozitíva, treba navnímať negatíva, ale nemyslím negatíva, to, že lean by mal nejaké negatíva, ale má etapy. Na začiatku je vôbec pochopenie. Mm-hmm. Na začiatku by som rovno povedal, že ak chcem do toho ísť, ja mu musím venovať čas. Musím mu venovať nejaký... Nie len to, že mu venujem peniaze a niečo nainštalujem, ale musím vedieť, že ja musím pripraviť aj tých ľudí na ten lien. Musím nastaviť procesy, musím skenovať procesy, musím to zauditovať. Mm-hmm. Čiže toto je veľmi širokospektrálna otázka na dlhú debatu a nie na krátku odpoveď.
OK, dobre. Tak dám kratšiu otázku teda.
Budem sa snažiť.
Ako vidíte budúcnosť lean filozofie na Slovensku?
Ťažká otázka, hlbavá odpoveď. Znova ja stále vravím, je to o tom natureli našom, o tom, či to akceptujeme. Lean nie je anarchia. Mm-hmm. V poslednou dobu mám taký pocit, že spoločnosť skôr spie k anarchii a k nedôvere, k ničomu. Mm-hmm. Nejde k nejakému poriadku, nejakej organizácii, nejakej disciplíne, ale...
Skôr ku chaosu.
Áno, a to je o tom, že lean nie je niečo, čo spadne z neba, lean nie je niečo, čo bude automaticky fungovať. Lean je disciplína.
Mm-hmm.
Je to disciplína. Lean nie je teror. Lean je pochopenie princípov, lean je pochopenie toho, že ak to dobre uchopím, prináša mi to extrémne výhody. Fakt, ako lean uľahčuje prácu, uľahčuje šetrí čas, šetrí peniaze, šetrí nervy. Proste ja na líne nevidím jediné negatívum. Ale lean nie je zadarmo. Lean je o pochopení, o stotožnení sa. A tam je veľký problém, mnohí sa nestotožňujú. A o udržiavaní. A seba a disciplíne. Nie len disciplíne, ale aj seba disciplíne. To znamená, že často lean končí na manažmente. Tí, ktorí sú strážcovia majáka a ktorí majú byť ako ten, čo držia tú zástavu bojovú, tak tí prví to rušia, tí prví porušujú všetky nastavené, nimi samými nastavené pravidlá. Tak to nefunguje.
Ja už teraz úplne rozumiem, prečo sa to volá lean. Pretože keď idem chudnúť, tak moja seba disciplína za každým zlyhá. Takže teraz už presne chápem, ako sa cítia tí, ktorí zavádzajú línu aj do procesov.
Je to presne tak, je to o tom. Akože nie je to o ničom inom, skutočne o pochopení a prečo to chcem. Poznám veľa ľudí, ktorí rozprávajú o líne. Dokonca poznám konzultantov, ktorí rozprávajú o líne. A nie som si istý, že žijú lín. To povestné biblické vodokáže víno pije a tam je veľmi dôležité si sa s tým stotožniť a vedieť, čo to je a by som povedal, do seba absorbovať tie princípy, pretože ja si neviem predstaviť, možno niekto to dokáže, ale ak niečomu neverím, niečo robiť a dávať do toho srdce, keď tomu neverím, ja si to neviem predstaviť. A to je presne o tom. Lean nie je niečo moderné. Lean je súčasťou života a keď sa pozriete všade okolo seba, pozriete sa na prírodu, príroda je lean. Príroda si za každým nájde tú najvhodnejšiu, najlepšiu cestu. To znamená, príroda nešpekuluje, prírodné zákony sú lean, zvieratá si nerobia zásoby, zvieratá, dobre, my máme názov, že nesyslia. Sisel sysli, ale on to má dané od prírody, pretože...
Škrečok škrečkuje.
Alebo škrečkuje, ale len preto, že vlastne to je dané tým, že on v isté obdobie roka ako keby... Má vegetačné obdobie také, kedy len spotrebováva naše trené. Čiže to nie je zhrňanie nadbytku, ako vieme my, že to nepotrebujeme. On to potrebuje, pretože etapa. A toto je presne o tom. Čiže ak vy vidíte, že niekto rozpráva o líne a je obklopený vecami a stále potrebuje niečo nové a obklopuje sa, tak tam je prvá myšlienka, kde už ja vidím, že vlastne on to nepochopil.
Rozumiem.
Že vlastne v prvom rade treba toto pochopiť a potom je to o niečom inom.
Pán Dalibor, máte aj nejaké zábavné príbehy, čo sa týka lean? Že ste naozaj sa niekedy možno až pozastavili alebo zasmiali pri niektorých novovzniknutých princípoch, ktoré ste možno ani vy neočakávali?
Ja mám zábavný príbeh. Ja neviem, to nebol ani princíp. To bolo zase z jedného projektu a myslím, že sa tam niekde na začiatku aj rozprávali o tom, že ma budú mať ľudia radi alebo niečo také a preto ja som povedal, že no nie všetci, pretože povedzme si na rovinu, zmena, principiálne keď sa povie slovo zmena alebo niečo nové, v každom hrkne, v každom z nás.
Áno. Je to konzervatívny národ.
Áno, je to prirodzené, ale ja si myslím, že aj možno aj v Japoncoch. Proste je to zmena a to znamená, to je ako keby prvá reakcia. Čo sa ide diať, ako sa ma to dotkne, ako ma to ovplyvní a tak ďalej. A my, zvlášť, že sme konzervatívni, máme obdobie niekoľkých desaťročí, kedy sme boli, nechcem povedať, že komfortne, ale nemuseli sme sa báť. Áno. Báli sme sa niečoho iného, ale nie toho, že by sme nemali nejaké istoty. Mm-hmm. To sa stále hovorilo, máš istoty a chýbajú istoty. No a teraz prídeme my a začneme nabúravať
zabehnuté
koleje, dlhodobo niečo, čo dlhodobo funguje. Čím dlhšie som v niečom, tak sa mi to stáva a dostáva pod kožu. Nerozmýšľam nad tým a mám to v podvedomí, prirodzene. A presne o tom to je, že my to nabúravame. Mm-hmm. Čiže prvá vec, na začiatku správny líňak možno ani nemá byť obľúbený. Mm-hmm. Keď to tak úplne ako keby poviem, lebo faktom je, že on je svojím spôsobom ako keby ten prvý na barikáde a je revolucionár.
Mm-hmm.
Otázka, a ako strhne masy a ako dokáže potom tie masy zastaviť, keď sa tá vlna revolúcie preženie, mm-hmm. a aby v zásade tí ľudia zostali síce nahriatí, mm-hmm. ale aby sa to zase nejako nezneužilo alebo nejako proste nerozpadlo. A presne o tom to je. Ja poviem ten príklad, ktorý si pamätám dodnes. A ako má jeden pán, on bol starší pán a on vlastne upratoval vo firme, kde sme robili ten projekt, čo som spomínal, Festo. Mm-hmm. Ten mi nevedel na meno prísť. Ten mi nevedel na meno prísť, pretože ja som skutočne zaviedol tak 5S, že vlastne tam nebolo zrnko na zemi. Že, ale všetko to muselo byť čistenie a on vlastne a on rovno povedal, že ja som nehumánny a že chcem vidieť, aby z ľudí tiekla krv. Vyslovene až takto. Proste okay. Tam bola čistá antipatia, mm-hmm. a proste ja som povedal, že ja vám to verím, proste, že to takto teraz vnímate. Ja nemám dostatok teraz časového priestoru vás presvedčiť, ako to chce čas. Mm-hmm. A ja som tam potom prišiel v rámci obdobia, neviem, či len sa tak pozrieť, a či budete veriť, alebo nie, ten pán za mňou prišiel, on mi ďakoval. Mm-hmm. On mi ďakoval, že proste už teraz vie, že to malo zmysel a že to úplne inú kvalitu života aj do tej práce prinieslo, že bolo si treba zvyknúť a že vie, že vlastne, nechcem povedať, ako teraz zo seba robiť ako granda alebo tak, ale ono to dobre padne, lebo začal vnímať tie výhody.
Vy ste vlastne v takej pozícii ako my bezpečnostní technici.
Áno, nenávidený.
Nenávidený medzi mlynskými kolesami, väčšine buzerujúci.
Áno.
Dobre, takže máme veľmi podobné povolania.
Sme na tej istej kolej, aby sme sa nezrazili, pozor.
Áno, a vidíte, napriek tomu zaujímavé, že vo firmách som ešte nenatrafila priamo na nejakého lean konzultanta. Teda ak som natrafila, milí poslucháči, v niektorej firme, tak mi to treba povedať, lebo naozaj o vás neviem. My chceme im dobre, aj tým ľuďom, často aj tým zamestnávateľom, a oni to ešte nejako nevnímajú.
V každom prípade sme nositelia zmeny.
Áno.
A opäť je to o tom, že ako ja sa k tej zmene postavím. Lebo, ako som povedal, je miliard pravd, miliard ľudí a každý máme iné motivačné faktory. Aj keď sa na rovnakú vec pozeráme rovnako, každý si ju v hlave ako keby vysvetľuje, robí si vlastný obraz. Je tu niekoľko miliárd entít, ktoré potrebujeme presvedčiť. A presne o tom to je, že vlastne aj tí bezpečáci, aj miliňáci sme svojím spôsobom, nazvime to tak, ako nejaký spôsob misionárov. To znamená, my prinášame niečo, kde ideme do rizika, že sa to neujme, lebo to bude neprijaté, ale zároveň prinášame vzhľadom na skúsenosť, vzhľadom na presvedčenie, pokiaľ to nerobíme vyslovene len kvôli peniazom, tvrdo kvôli peniazom, ale aj z presvedčenia, vieme, lebo máme tú skúsenosť, že to prináša aj benefity.
Áno.
Prináša to aj, nechcem povedať, že negatíva, ale prináša to tú zmenu, prináša to zmenu návykov, ale na druhú stranu prináša to možno niekomu do života aj zmenu postoja. Mm-hmm. Nejakého, ktorý mal dlhodobý. Po tejto skúsenosti, po načerpaní týchto ako keby informácií a zoznamení sa s tým, možno na svet začne pozerať ináč, mm-hmm. a možno ho to trošku ako keby vychýli nejakým smerom. Ja nechcem hovoriť dobrým, zlým, nejakým. To znamená, že my svojím spôsobom skutočne ľudí dokážeme, ak dostaneme ten priestor a dokážeme to dobre vysvetliť, my ich dokážeme aj ako keby formovať.
Mm-hmm.
Ale musí to byť ozaj čas, priestor, nesmie to byť násilné, musíme ich navnímať a musíme sa im venovať.
Rozumiem.
Ďalší príklad vo firme. To bola veľká firma a tam sa rozhodli, že všetkým, do bodky všetkým zamestnancom, úplne aj tým najposlednejším výkonným, to nechcem povedať ako dehonestujúce, ale proste úplne v tom rebríčku najposlednejším, že dajú základné informácie o líne, prečo sa to robí a tak ďalej. Super. A tam sa dozvedeli, bola diskusia a niektoré ženy, lebo tam bola zase väčšina, boli to aj montáže, tak väčšina ženy. A niektoré, ktoré sú také výrečnejšie, máme také typy, že okamžite sa ozvali, že nechcú nám kúpiť lepšie stoličky. Sedíme na pokazaných stoličkách. Dobre. To je prvá informácia, takže management a nadriadení sú zlí, lebo nechcú kúpiť stoličky. Mm-hmm. A my chceme výškovo nastaviteľné stoličky, pretože sa nám na nich zle sedí.
Mm-hmm.
Keď tam dlhšie trávite v tej firme a pozorujete, hojdajú sa na nich. Proste stoličky zničia.
Ano.
Oni zničia. A bol tam vtedy výrobný riaditeľ a povedal, že Ale veď za posledný rok sme toľko a toľko dali do nových stoličiek. Proste to nie je pravda, že nekupujeme. Ale pozrite sa, v akom stave sú tie stoličky. Viete toto vysvetliť? A bolo ticho. Mm-hmm. Druhá vec. Ergonomické veci sú dnes pomerne finančne náročnejšie ako bežné. Mm-hmm. Výškovo nastaviteľné stoly, výškovo nastaviteľné stoličky. Vy do toho investujete, myslíte to, že to tí ľudia používajú tak, ako majú? No nie. Prídete tam, stôl je zafixovaný v jednej pozícii, či tam robí dvojmetrový človek alebo 1,50 m, stále v tej istej výške. Ano. To znamená, ergonomia tela špatne pre oboch, lebo jednoducho jedna výška nemôže byť vhodná pre oboch. Druhá vec, stoličky. Takisto si ich môžu zvýšiť. Nie, oni sú v najnižšej polohe. Takže presne o tom to je, že tam musíte auditovať a niekto to stále pre tou prácou musí kontrolovať a do tých ľudí to v úvodzovkách nabiť. Lebo oni to nemajú zažité. Oni len plačú, ale sami od seba nerozmýšľajú, nedodržiavajú. Lebo oni.
Áno. Lebo zase to oni vymysleli. Áno. Nakoniec to nebol ich nápad, ale tých oni.
Áno.
Toto je podľa mňa aj celkom taká náročná problematika, toto lean, aj keď v skutočnosti je veľmi úzko prepojená s každým človekom, ktorý má niekde doma, či už len poukladané do komínkov šaty, lebo aj väčšinou aj v skriniach si ľudia tak dávajú, že keď je leto, tak si dám letné šaty dopredu, zimné šaty dozadu skrine. Naopak zase v zimnom období ich vymieniam. Čiže mnohí v úvodzovkách niektoré tie princípy aplikujú
my často doma. Robím, ja to stále hovorím, ano. My často robíme. Ja som o tom presvedčený, že väčšina ľudí, ktorí nežijú na hromádce a fakt, že v nejakom, nazvime to úplne ako, pardon za výraz, chlieve, ano. Totálnom, tak väčšina štandardne žijúcich ľudí isté prvky aplikuje a oni o tom nevie. Ale potom, keď sa s tým stretne v práci, tak zrazu, ja neviem, čo sa stane, sa to ako keby prepne, svične a jednoducho oni si nechcú pripustiť, však preboha, niečo podobné robím doma.
Áno.
Ale to je tá naša ako keby kultúrna schizofrénia, to je práca a to je moje voľno. Tu som v práci, no a to nie si ty?
Áno.
To je to vnímanie, že ľudia skutočne delia život na prácu a život, ako keby to boli dve odlišné osoby. Kedysi úplne, keď som začínal s Leanom, ja som mal jeden úplne primitívny príklad a dodnes je aplikovateľný. Dnes máme väčšinou pákové ako batérie, kde to tesnenie je úplne o niečom inom, ako keď boli tie kohútikové a tie tesnenia väčšinou sa stlačili, zostarli a pretekalo cez to, čiže kvapkalo. Ale keď doma človek videl, a zvlášť teraz, keď je všetko drahé, stočné a elektrika a tak ďalej, nič viac, proste okamžite musia byť opatrenia a to nesmie kvapkať.
Áno.
Ale koľkokrát, ja som to aj videl vo firmách, koľkokrát išli z umývárky a tak ďalej a nechali vodu tiecť. Nie že len kvapkať, ale aj tiecť.
Zabudli vypnúť.
A ja to stále ho nazývam, a to je fakt, ja som to nevymyslel ten výraz, ale z cudzieho krvne tečie. A ja všade, ja keď prídem do firmy, fakt do každej firmy prídem, ja sa rozhliadnem, majú svetlo zapálené a ja vravím, môžem niečo vyskúšať u vás? Úplne na drzovku, ja sa ich spýtam a začnem zhášať svetlá. A vravím, vadí, alebo prekáže vám to, koľkokrát mi povedia, vôbec môžete nechať zhasnuté.
Mm-hmm.
A to je presne o tom. To znamená žiť lean a propagovať lean.
Áno.
Ja však, kde chodím, ja skutočne vidím následky. To znamená, že tak ako šetrím doma, tak ako sa snažím vlastne neplýtvať a optimalizovať doma, toto isté robím u klienta. Nemusel by som, však to nie je moje.
Áno.
On si to zaplatí. Mm-hmm. Ale, znova to zoberiem, nič nie je perpetuum mobile, nič tu nie je zadarmo a bohužiaľ, alebo našťastie, žijeme na tej istej planete. Mňa musí zaujímať, čo zlé robí ten druhý.
Mm-hmm.
Lebo sme uzavretý cyklus.
Áno.
To znamená, že keď voda tečie tam, tú vodu treba vyrobiť. Na tú vodu ide energia, idú zdroje a tie sa míňajú z nášho spoločného. Mm-hmm. Toto je náš spoločný dom. Čiže ak on urobí niečo zlé v jednej miestnosti, dvere sú otvorené, ovplyvňuje to aj mňa v mojej miestnosti. Čiže a toto by ľudia mali vnímať. A my to nevnímame. My často pozeráme iba na seba.
Áno.
A to nie je moje. Však to je ich. Áno. Firma nie je moja.
Uh-huh.
To nie je pravda.
Uh-huh.
Do firmy chodíš robiť. Čo je pracovná zmluva? Pracovná zmluva je kontrakt.
Áno.
Ja nie som otrok. Ja nie som majetkom toho závodu, tej organizácie. Ja idem dobrovoľne pracovať. Idem dobrovoľne pracovať na základe kontraktu, tam mám napísané podmienky, za ktorých ja dostanem odmenu. Otázka je, správame sa všetci tak, ako je napísané na tom kontrakte, alebo iba chceme odmenu. A to by sa dalo, toto nie je ani filozofia, ale to je presne o tom nastavení hlavy. Čiže to je presne o tom, že ja keď prídem do roboty, do práce, prečo sa nesprávam ekonomicky tak, ako sa správam doma?
Ano.
V konečnom dôsledku aj v tej práci to platím ja.
Ano.
Lebo ak zvýšim náklady firme, tak možno nebude na odmeny, možno nebude na ergonomické stoličky, možno nebude na nový stroj, lebo sme si to, pardon za výraz, prežrali.
Mm-hmm.
To znamená, pretiekli v tých kvapkách. A doma, keďže viem, že každý týždeň alebo každý mesiac mi príde faktúra alebo platiť,
ano.
A chodím a pozerám elektromery a aby nebolo viac, lebo to ide z môjho vrecka. A to je tá schizofrenia, to je ten paradox.
Ano.
A toto je lean. Toto nie je nič iné, len lean. To je dostane do hlavu rovnaký prístup, rovnaký princíp a neoddelovanie. Áno, do práce v úvodzovkách musíme ísť, lebo nám to dáva zdroje na to, aby sme žili, ale nedáva nám to žiadny dôvod vnímať prácu ináč ako to, čo žijeme doma.
Aby sme si to tam kazili, lebo veď to platí zamestnanci.
Áno, lebo oni. Lebo oni, presne tak.
Je to ich.
Nie je to moje, lebo oni. Toto počujete.
Keď sa chcem vo firme cítiť dobre, musím si to prostredie aj sám tvoriť také, aby mi tam bolo príjemné.
Presne tak. To znamená, nie len nadávať, nie len...
Celou firmou naprieč treba mať rovnakú ideológiu.
A to presne, to je motivácia, lebo ľudia sú demotivovaní. Otázka, pýtajme sa, prečo sú demotivovaní? Hľadá niekto tie vôbec rozmýšľa nad tým, prečo sú demotivovaní? Poznáme, prečo prišli, aký bol zámer, prečo prišli do firmy? Vôbec zdieľajú vôbec nejaké spoločné nejaké idei s tou firmou a tak ďalej?
Často sa už neosviežujú tie základné princípy a dôvody toho nástupu.
Presne tak.
A po určitých rokoch alebo čase strávenom v práci je už človek naozaj len číslo.
Presne tak. My to prostredie musíme kultivovať. Proste to je, ako doma to kultivujeme. To znamená, že keby sa vzťahy nekultivovali, tak rýchle vychladnú. Proste život sa mení, všetko je premenné a ani v tej firme to nie je na fix. Venujeme sa dostatočne ľuďom. A to nie je o tom, že teraz robiť nejaké diskusné krúžky, ale opäť sa vrátim. Všetko so všetkým súvisí. My sa bavíme o líne, my sa bavíme o bezpečnosti práce, ale to my sa nebavíme o niečom neživom. My máme živý mechanizmus, ktorý interaguje a ktorý sa v každou minútou mení. My musíme interagovať rovnako. My nemôžeme zavádzať, že len kúpime stoličky a jednoducho vyriešené. To tak nefunguje.
Čo hovoríte vy v súvislosti s lean filozofiou a nastupujúcou umelou inteligenciou?
No... Ťažká otázka pre mňa, pretože ja ako človek, ktorý som veľmi uznávačom evolúcie a prírodnej evolúcie, tak tu trošku ako keby váham s tou odpoveďou, pretože ja nie som len zarytý ako technokrat, ale pozerám sa na to aj z toho širšieho hľadiska človek v procese. A tým pádom vnímam aj vlastne nejaké výskumy z okolitého sveta a tak ďalej. A už dávnejšie som zachytil, už si ho aj nepamätám, to znamená, treba to bola len ako myšlienku, ako na zamyslenie sa. Zachytil nejakú štúdiu, ktorú robili v Anglicku a porovnávali, že vlastne ústrednou témou tej štúdie bolo, že či ľudstvo hlúpne alebo nie. A paradoxné je, že vlastne tá štúdia už je ako keby staršia, nejaké 2, 3 alebo tak nejak dozadu, čiže už dlhšie. A to sme sa ešte nebavili s tou AI, ako jej ideme teraz, dva posledné roky. A už tedy povedali, že áno, že tie prieskumy alebo výskumy, čo robili tie, ja neviem, na akom základe, povedali, že áno, že pomaly ľudstvo hlúpne. Ja vnímam umelú inteligenciu ako veľkého pomocníka, ale, je tam to veľké ale, my ako sme ľudia veľmi pohodlní a pohodlnieme a všimnite sme si to za posledné roky s technológiou, menej sa hýbeme, menej komunikujeme, proste všetko technológia a ja sa obávam jednej veci a to sa otvorene poviem, že sa obávam, že to, čo nás robí ľuďmi ľuďmi, to, čo nás vyvíja a posúva dopredu, to myslenie naše, my sa toho myslenia zbavujeme. My sa zbavujeme kreativity, my sa zbavujeme nejakého vlastne toho vlastného ja a my sme už len ako keby užívatelia. Ak správne chápem umelú inteligenciu do tejto chvíle, tak umelá inteligencia nie je zatiaľ nič iné, len, a pardon za výraz, že to ja poviem, ja to takto verejne hovorím a otvorene hovorím všade, v tejto chvíli je umelá inteligencia len vykrádač. Vykrádač toho, čo človek za pár rokov existencie siete a internetu tam naextrahoval, dal. To sú všetky tie naše výskumy, to sú všetky tie dáta generácií, poznatky generácií a my sme ich tam nadatlovali. Je to uložené na serveroch, je to prístupné, lebo sieť je zosieťovaná celá planéta. A čo je umelá inteligencia? Sú to extrémne rýchlo naprogramované kódy a programy, ktoré myslia v milisekundách a ďaleko rýchlejšie ako človek. Vlastne oni vyberajú z tej databáze z našich vedomostí a vytvárajú z hľúk nejakých nových, v úvodzovkách nových vecí, ktoré nám ako keby ponúkajú. Takže takto ja zatiaľ vidím tú umelú inteligenciu a my už si napríklad nepíšeme vlastné ako keby úvahy, vlastné slohové práce, vlastné, ja neviem, nejaké prejavy a nechávame to na umelú inteligenciu. Takže ja sa neviem k tomu vyjadriť, či to je dobré alebo zlé. Ja si myslím, že to je zlé. Pretože opakujem, ja si osobne myslím, že zbavujeme sa to, čo nám príroda dala ako keby najviac oproti ostatným živočíchom. To je ten mozog, to je tá kreativita a to je to naše, že vieme rýchlo reagovať a osobne si myslím, že na toto skôr či neskôr budeme trpieť. Že jednoducho predstava, zoberme si úplne jednu predstavu a často sa o tom rozpráva, čo keby sa kompletne vypol celý internet.
Nemohli by nás počúvať, takže radšej nech sa nevypne.
Áno, to je pravda. Ale jeden obyčajný príbeh a zase sa vrátim, zase to ako keby premostím do Afriky, pretože ja začínam vnímať, že skutočne to už nie sú dva rozdielne kontinenty, ale pomaly to vnímam ako keby dve rozdielne galaxie. Čo my žijeme tu, čím žijeme my tu a čím žijem Afrika, ako tá klasická Afrika. Ja keď chodím do tej divočiny a niektoré krajiny si skutočne zakladajú na tej divočine, že sa to aj volá, oni to aj nazývajú, že back to basics, úplne k základom, že vy idete spať do divočiny, nemáte záchod, záchod predstavuje jama vykopaná v zemi, a hygiena, že ak si zoberiete vodu a máte sprchu, tie nádobky a tak ďalej, proste skutočne to basics. Všetko sa robí na ohni, proste žiadna elektrika, žiadny signál, tam nemáte signál, tam ste proste fakt v divočine. A teraz si zoberte, že sa vám pokazí niečo. Bol som v krajine, kde tá hustota aut je možno, keď jedno za dve hodiny prejde a dokonca sa nám stalo. Išlo jedno auto, ktoré je ako keby sprievodné, vezie stany a tak ďalej a druhé, v ktorom sme sedeli my. To naše sprievodné auto išlo pred nami, aby postavili stany, my sme išli za ním. No a v istom momente, už bolo pomerne neskoro večer a tam pravidla fungujú tak, že vlastne vy do istej hodiny musíte byť na mieste, buď kempingu alebo v hoteli a tak ďalej, lebo nesmiete sa pohybovať. V noci sa nemôžete pohybať po divočine, ak to nemáte povolené. No a my sme už boli na hrane, že akurát prísť zakempovať. Lenže naše sprievodné auto sme našli pokazené. Oni tam sedeli, čakali a teraz si zoberte, že auto nepojazdné a plné auto pred nami, plné auto naše. A teraz čo? Nebola šanca to naložiť, nebola šanca sa vôbec prepraviť jedným autom a do nášho ešte miesta toho kempovania, kde sme mali ísť, bolo ešte asi možno hodinu a pol jazdy. A my sme mali obrovské šťastie v tom, jediné posledné auto ešte v ten deň išlo. A teraz si zoberte, že koľko aut tu, keď máte problém, zastaví. To je básnická otázka a otázka každý nech si doplní. V Afrike to funguje tak, že jednoducho tam žiadne auto vás neobíde.
Áno.
Proste oni vedia, že to je životné dôležité a normálne, a oni mi aj povedali, že vlastne nepomôžeš dnes, to sa roznesie a už nikto ti nepomôže. Takže to auto, aj keď mali nejaký možno plán, oni zobrali časť toho nákladu a išli s nami.
Áno.
To základné my už strácame. Oni si vedia rýchlo opraviť, oni si pomáhajú. Proste ja ako technik, ja mnohé veci už rovno poviem, že tým nežijem, ja som zabudol a keď som sa na nich pozrel, oni to nejako rýchlo urobia ale zfunkčnia.
Áno.
A my strácame zručnosti. Mm-hmm. A to som tým chcel povedať práve, že vypnú internet. Koľko ľudí by dokázalo, ja to poviem tak ľudovo, prežiť. Mm-hmm. Afričan musí prežiť, on nemá inú možnosť. A to poviem, že keby bolo najhoršie a došlo by k nejakej situácii, že by sme boli v nejakej kritickej situácii my a Afričan v rovnakých podmienkach, ja si dovolím tvrdiť, že oni prežijú a my už by sme mali problém. Mm-hmm. A to je práve to zase premostenie k tým technológiám, že my sa dobrovoľne vzdávame toho, že postarať sa sami o seba.
Áno.
Toto ja vnímam a ja nezatracujem technológie, ale obávam sa, že či sa im už moc nepoddávame. Asi tak by som povedal. Uh-huh. Čiže vnímam to a dávam to ako memento pre nás každého. Uh-huh. Aby si to v hlave utriedil, že kam až chceme pustiť tie technológie do nášho života, kam až chceme zájsť. A každý nech si sadne, nech si premyslí, čo všetko by bol ešte schopný, keby sa to zrazu vyplo, keby sa dostal do krízovej situácie, či by vôbec bol schopný reagovať, prežiť. Toto by som si kladal ako otázku. Mm-hmm. A následne až na to, potom hýkal a vzýval všetko moderné.
A ja sa teraz vrátim do pracovného prostredia. Mm-hmm. A v rámci filozofie Lean, tá umelá inteligencia, vidíte to ako prekážku, alebo by to mohla byť napríklad?
Nie, práve ako? Že naopak. Naopak, práve že znova, ja som teraz rozprával som možno
toto bolo, áno, toto bolo skôr súkromné.
Tak, ja som skôr teraz povedal, že ten lean ako keby životný, to bolo teraz toto, ale teraz ten pracovný lean, keď sa bavíme o vysokej efektivite, o vysokej profitabilite, jednoznačne áno, akože vlastne tam čokoľvek, čo urýchlíte, čo zlacníte, tam ste král, lebo ste na prvej priečke, ste na prvých stupienkoch a vy udávate trend a ostatní vás dobiehajú.
Ano.
Je lepšie udávať trend a pozerať na tých, čo dobiehajú, ako naopak, to povedzme si na rovinu. Čiže tam jednoznačne áno a keď si všimnete, tak všetky snahy sú. Keď sa rozpráva o umelej inteligencii, tak viac menej veľmi často je popredkávaná biznisom. To znamená, čo nám všetko prinesie, umožní nám, zjednoduší, zefektívni a menej náročné procesy, zrýchlejšie procesy a toto všetko my prepočítavame na peniaze.
No,
takže jednoznačne odpoveď áno. Tam jednoznačne áno. To znamená, že nejde v rozpore s Leanom, lebo Lean, ako keby ten procesný, tam naopak ide ruka v ruku s ním.
Mhm. A mňa ešte teraz napadlo, my sme sa o tom, myslím si, že už aj historicky a kedysi dávnejšie bavili, ale včera som presne mala podobnú situáciu, že u klienta na školení sme sa rozprávali o tom, že na pracovisko, kde pracujú aktuálne sám, osamotene, že by boli ideálnejšie a najradšej by tam boli dvaja. Včera som mala teda takúto debatu so zamestnancami, my sme sa tiež o tom bavili. A keď si to teraz beriem, zoberiem z pohľadu Lean. A keďže by sme mali zoštihliť ten proces, to znamená, že dá sa zabezpečiť ten samostatný zamestnanec aj sám nejakými inými náhradnými alternatívami, nie tým, aby tam bol druhý zamestnanec, ale práve tu nastáva potom aj rozpor možno aj s vašou ideológiou, presvedčením, radšej by som možno tak povedala.
Súhlasím, že v zásade zase, áno, tuto je rozpor, pretože človek a filozofia. Znova, človek si prispôsobil svojím spôsobom zákony prírody do filozofie Lean. Japonci mnohé veci vlastne preberajú ako z prírody. Čiže ja rovnako vnímam aj tú filozofiu Lean mnoho ako keby vyextrahovanú, odpozorované z prírody. A presne o tom to je, že na jednej strane nahrádzame človeka, kde asi super, pokiaľ tam bude robot, pokiaľ to bude plno automatizované, my sa nebavíme o človeku. Ak spoločnosť postaví človeka, že to bude len vec a nebude to človek, že je to necítiaca bytosť, ak sa dospieme k tomu, tak sa nebavíme o tom, že je človek a robot je na rovnakej úrovni.
Ano.
Ale pokiaľ stále hovoríme o sebe, ako že sme humánni, a máme človeka, tak áno, máme rozpor. Že vlastne vždy sa hovorí, že žiadna pracovná aktivita, kde je človek, by nemala zostať pokrytá iba jedným človekom. Mm-hmm. Čokoľvek sa môže stať. Čokoľvek. Môže dostať infarkt, môže mu prísť špatne. A teraz si zoberte, že môžeme ho sledovať kamerou, ale môžeme mať všade kamery.
Mm-hmm.
Ale faktom je ten reakčný čas.
Áno.
To znamená, že ja si stále osobne myslím, aj napriek tomu, že som osobne presvedčený liňak, že vlastne žiadne pracovisko by nemalo byť obsadené iba jedným človekom, mm-hmm. že by tam malo byť niekto ako keby, nechcem povedať, že tam bude pre kontrolu. Ten proces by mal byť nastavený tak, aby boli oficiálne obidvaja dobre vyťažení efektívne, mm-hmm. z pohľadu efektivity, ale vzájomne sa ako keby kontrolujú. Ano. To nie je, že strihnú na seba a udávajú, ale je to poistka práve... My nikdy nevieme, však sa hovorí ľudovo, že...
Tá záchrana niekedy života je potrebná do 5 minút.
Presne tak.
A to už nezabezpečíme.
Presne tak.
Keď je tam sám. Tak. Ani kamerou, ani...
No, ja vravím, že my sme sa aj pred týmto nahrávaním rozprávali o tom, že zažil som firmu tu na Slovensku, nebudem menovať, ale ktorá mala extrémne, až fakt ja som čumel, ako mali extrémne bezpečnosť práce zabezpečenú, mm-hmm. že vlastne... všetko dôležité bolo zamknuté v skrinke, mm-hmm. a nikdy od tej skrinky nemal kľúč iba jeden človek. Vždy to mm-hmm. bolo double check, že vždy mm-hmm. ako keby dvaja, ako keď idete do banky alebo do sejfu. Mm-hmm. A napriek tomu tam mali ťažký úraz. Mm-hmm. A skutočne, ja som nevidel odvtedy ani dovtedy lepšie urobený systém mm-hmm. bezpečnostní práce. Bol tam extrémny tlak na bezpečnosť, aj tak sa stalo. Mm. Čiže toto je memento. Jednoducho sú momenty, to je moment, že niečo sa stane a už neskoro.
No jasné.
Už sa nedá to vrátiť mm-hmm. späť.
Blížime sa pomaličky ku záveru nášho podcastu. Ja by som vás ešte poprosila možno nejaké zhrnutie, nejaké tipy, rady, ako by mohli naši poslucháči, diváci začať implementovať Lean, alebo tí, ktorí už aj majú, ako by mohli v tom pokračovať.
Ako som povedal, že mnohé sa dá zistiť z literatúry. Možno sú dobré aj takéto podcasty, že vlastne počúvať ľudí, ktorí to majú navnímané, ktorí v tom žijú, ktorí sú tým konfrontovaní. To znamená počúvať pozitíva, počúvať negatíva, pretože ja som aj dnes dával jeden post na jednu sieť, že na planete sú miliardy pravd, pretože je toľko pravdy, koľko je ľudí na planete.
Áno, každý má svoju.
Áno, každý má tú svoju. To znamená, že v prvom rade každý si to musí v hlave zrovnať sám. To je prvá vec. Proste, čo na tom vníma pozitívne, čo negatívne, a až následne hľadať odpovede na prípadné otázky a tak ďalej. Čiže či už školenia, či už sa stretávať s tými ľuďmi. Ja vravím, že začínať treba tým, že sa o tom presvedčím, či je to pre mňa, či to chcem aplikovať, lebo nadšenie nestačí. Ja som videl veľa zahorení a videl som aj veľa vyhorení. A Lean tiež nie je zadarmo. Stojí to čas, stojí to energiu, stojí to, by som povedal, povesť, lebo predstavte, že ste vlastník procesu, že ste manažér a začnete s veľkými výkriky, s veľkým jasnom podať, my ideme aplikovať Lean, a nakoniec plus minus v nejakom čase sa ukáže, že vy ste prví, ktorý to nedodržiava. Mm-hmm. Ľudia to vidia, ľudia vnímajú všetko a jednoducho tam váš kredit padá. Takže to je, znova, toto je taká odpoveď, že kde začať, skutočne začať zaujímavať sa, čo to je Lean. Proste neutekať alebo nenechať sa unášať nejakou popularitou, niečím na nejakých vlnách. My sa vieme veľmi rýchlo natchnúť, ale veľmi rýchlo vieme aj vychladnúť. Lean je, ja to stále hovorím, Lean je na celý život. Ak to niekto vstreba do seba ako ja, pre mňa je to životná filozofia, skutočne. Čiže to je ten úplný ideál, nazvime to. Ale keď to zoberieme vo firme to tiež nie je na mesiac. To sa musí dostať do firemnej alebo organizačnej štruktúry, do firemnej kultúry, je to DNA. A tým pádom nemôže sa to meniť ľuďmi. Lean je už, ako keby by som povedal, tá kostra. To je DNA firmy a nemení sa s ľuďmi, on sa len optimalizuje a prispôsobuje ako keby podmienkam. Ano. Ale tá hlavná štruktúra je nemenná. A to je práve to, že my máme tendenciu so zmenou ľudí. Zoberte si voľby, zoberte si politikov, politické nominácie, a robí sa revolúcia vždy, že vlastne tam je poprask. A často sa to robí aj vo firmách. To znamená, nie je tam stabilita, nie je tam kontinuita. Lean je kontinuita. To znamená, že ak chcem robiť Lean, musím si byť vedomý, že to nie je otázka fakt, že nejakej popularity a niečo. Ako keď deti chcú, ja neviem, domáce zvieratko, na Vianoce alebo nejaké takéto veľké sviatky, ukecajú rodičov a následne týždeň, dva na to sa plnia útulky, lebo to nikto nechce, lebo hračka už sa unudila. Mm-hmm. Takže Lean je, nie je hračka, tak by som povedal.
Ďakujem veľmi pekne za zhrnutie aj príkladov, aj rád. Ja by som vám, pán Dalibor, veľmi krásne chcela poďakovať za prínos k tejto téme, za užitočné nejaké rady, tipy, za príbehy, príklady, ktoré ste nám dali. Naozaj mi je potešením, že som vás aj touto formou spoznala a že ste prijali účasť teda v našom podcaste. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem nášmu hosťovi Daliborovi Křivánkovi. Ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, bolo mi cťou a bolo to príjemne.
Ďakujem veľmi pekne aj vám, milí naši poslucháči a zároveň aj diváci, že ste si nás opäť vypočuli. Ak máte záujem o viac informácií alebo potrebujete akékoľvek iné informácie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prípadne aj z Lean filozofie, tak nás neváhajte kontaktovať. Sme vám k dispozícii aj s našou spoločnosťou OXAS, prípadne vás nakontaktujeme aj na nášho hostia. Prajem vám krásny a efektívny pracovný deň.
Ďakujem za pozornosť, dovidenia a snáď to niečo prinieslo aj užitočné pre vás ostatných.